ህዝብ ኢትዮጵያን ህዝብ ያክራ ማዕሉ ክዳኒ ተቃሲሉ አሸሐት ከፍልና ህጅ ግን እንህለይ ናይ ሓጎስን ናይ ምትዕራቅን ንርኢ ኣለና ገለገለ ግን ኣይንጀመር እንዶ ገለዶ እናበልካ ሕብሪ ንክትቅይሮ ምፍታን ናይ ሓቂ ሕማቅ እዩ። ምድማር ማለት ብፍቅሪ ምድማር ማለት ብሓንሳእ ምምዕባል ብሓንሳእ ምኻድ ብሓንሳእ ንሓባር ጥቕሚ ምጓዓዝ ዝኣንበር ኤርትራዊ ገዲፍካ ኢትዮጵያዊ ምኳን ወይ ኢትዮጵያዊ ገዲፍካ ኤርትራዊ ምኳን ማለት ኣይኮነን። ዝኾነ ግን ህዝቢ ስመራ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ዶክተር ኣብይ ብፅቡቅ ገይሩ ስለተቀበሎ እዚኣ ንዑ ክብል ዘለኹ ህዝብና እንኳዕ ተፈትኻ ብፍሽኽታ ገሊፅካ ፍቅርኻ ብሓጎስ ተቀበል ጋሸኻ ኣንፀባሪቅካ ተሓቂ ምስልኻ ይመስገን ይኹንኩ ኸባኻ ይብሎ ተኸታታሊኹም ካብ ስያተል ይቐኒኒ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። ኣብ ኦሮሞ ኸልካ ምዕራቅ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ውድብል መልእኽቲ ገይዳ ሓገብ ኣብቲ ፌደራል ከይድካ ኸ ዕርቅን ፌርማን ትገብር መንግስቲ ምስ መንግስቲ እምበር ምስ ክልል ኣይኮንካን ዕርቂ ዝግበር ንዕርቅን ሰላምን ዝምልከት ጥዑሙን ከተዛረብና እዩ ዝሓይ ሰብ ሰዓት እዙ በጃኻትኩም ህዝቢ ኤሪትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ተጋሩ ክንሕጎስ ይግባአና። ሕጊ የብልናን ወዲ ሰብ ዝፍረደላ ቅዋም ክትግበር ይግባእ ምርጫውን ክካየድ ይግባእ ዝብል ሕቶ ቀጣሊ ክትሓትት ኮኸልካን የብልካን ኤርትራዊ ሰላም ይኽክል ዲ መስል ሕቶ ንለውጢ ይኽክል ዲ ሰላም ኣይክልክልን እዩ። እዙ ከዓት ኣብ ግምት እቲና ዕርቂ ሰላም ፅቡቅ እዩ።
ሃሎ ብየ ጅንበሰን ፈርቂ ፈድመንተ እናንምንሄሉ ስለተሓያሉን ፅቡፍን መሪሕነቱ ካልኣይ ድማ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ድማ ነባር ናይ ሰላም ስለተኸተተልና ብጣዕሚ ከምመስኩኖ ደሊ ኣድመጫና ድማ ምንሄሉ ተናፋፈፉ ልንወላድን ንኸረኽቡ ዕድላት ፈፂሩ ኣምላኽ መስገን ቅር ግልጭት ዝበለን ኣብ ኣዳራሽ ምልንን ኣዲስ ኣበባ ሰዲ ኣፍሮ ሓደገኛ ዝኾነ መልእኽቲ ዘሕሊፉ ኣፀ ምንለት ኣምላኽ ሃይለ ስላሴ ኢሉ እሞ ታሪክ ከሎ መራሕቲ ኣብ ገፆም ሕጉሳት ነይሮም ቅድሚ ሰዲ ኣፍሮ ኣዲስቶች ምዝያቡ ምስ ደየበ ግን ኣብ ገፆም ዶክተር ኣብይ ብጣዕሚ ሓዘን ስይ ፈዘፈወርቂ ድማ ሓዘን ነይርዎ ከምዚኦም ሰባት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ሰለብሬሽን ተዘይቀረቡ ይሓይሽ ንክብል ደልየሞ ያቀኒለይ
ሰለም ነገዝ ስምቅንሁም ቀዳማይ ዞን ጂ ሩቲን ዝበሃል ተኣሰሪሩ በዓል ዝረእ ዘይከውን ነገር ኣብ እስሪ ቤት ንእስራ ዓመት ኢኖም ትማል ትማል እስያሳ ፈወርቂ ከምቲ ንፈትዎ ማረ ነፍቅሮ ከመጎና ንቅንቅን ኣብ ኢትዮጵያ ክብሉ እቲ ቀንዲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቃለሰሉ 65,000 ዝኸፈበሉ ነፅነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የትይዎ እዚካይ ኣክል ተዳፎ ናብሓጎታትና ዝቆሰሉ ሰባት ኣብ መድረኽ ኣብ ቅድሚ ወፅኢ ክፅዋዕ እንከሎስ ዳንኤል ካብኮነ ይቐኒለይ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ኣነ ሲሞን ይበሃል ካብ ሽወደቤ ዝድውል ዘሎ ሓደ ኩሉ ግዜ ርእቶ ዝህባ ሓውና ንሕና ሎሚ ድንበር ፅባሕ እዩ ድንበር ዝነሩ ምድማር ማለት ከዓ ብሕፅር ዝበለ ፍቅሪ ንወስድ፣ ክብሪ ንወስድ፣ ፀጋ ንወስድ፣ ሃብቲ ንወስድ፣ ሰላም ንወስድ፣ ሓድነት ንወስድ፣ ምዕባለ ንወስድ ማለት እንበር ካልእ ትርጉም ኣይተሃቡ ነዚ ዘሎ መንእሰይ ናብ ካልእ ኣይትጠምዝዎ በጃ ይቐኒለይ።
ኣነ እዚ ኣደና ሓንታ ህዝቢ ኣደና ሓንታ መሪሕ ወዛሕ ገብሪኩምዎ ነቲ ፀልማት ነቲ ገደር ነቲ ማዕበል ኣደና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣደና ዶክተር ኣብይ ናይ ሰላም እንጅነር ናይ ፍቅሪ ነቢ ፕሬዚደንት ኢትያ ስልጣን ዘካክል ከሎ ሓቂ እዩ እቶም ስስራት ገዛእትን ቆረትን ኣንፃር ህላዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባን ዝሕዙ ቅድም ቆታትን እገዳ ሰብኣዊ መሰላት ክንደይካ ክትቆፅሎ ወስካሕካሕ ዝሕለፍናዮ ሎሚ ግን ዶክተር ኣብይ እዚ ኤርትራ ምምታይ ማለት ዓብ ደንቆላ ጌርካ ዕድረኣ ምስላቅ ማለት ኢሉ ዝበ ጀሚርዎ ኣሎ እዎ ዶክተር ኣብይ ናይ ኩሉና ሕልናዊ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ደጅኒ ትሕሪት ኣየሚን እዩ ኢልያስ ለንደን
ድምፂ ቪኦኤ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንሕጉስ እኳ እንተኾነ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጡና ዘሎ ፀገማት ከየ ሸፈና ናብ ናይ ደገ ምፅራይ ክተ ኮይኑ ኣይስማዓን ሎሚ ኣየር ተኣትዋላ ኢሎማ ብዙሓት ዕድማትን ኣብ ፈርቲ ነገሮውን ያጠቆም ዘሎ ተፈሪቱ ግን መጀመሪያ አድላት ነቶም ቆዶ ዩጋንዳ አንጎላ አብቃል አታት ፋሒሎም ዘሎ ኤርትራውያን ነጋዶ ተአድላት አቀዲሙ ነውም ተዝውሃብ
አለ ሀደ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ መጀመሪያ ሰላም ምስተጋሩ ይግበራለሁ አቶም ሀሊፍ ካተገርታልነ ያሁለደለ ተንችለከት ባሲ ምስ መንግስት ይኖሩ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ህዝብ ትግራይን ባሲ ብሎን ካሲ ለገብሉ ይሃ ኤርትራውያን አብ ትግራይ ተቀብሉ ዝሕንቆምር ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ቦታ ደለ ትግራይ ካምፕ ገር ሓሊፉ ሓንቂቅና ዝብል እንደተባሳልጭና ወይ ተገፀና ዝብል ያሰማሕና ስለዚ ነቲ ኣብ ደብደሎ ህዝቢ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ክነስምዖ ኣለና ሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ነገር እዚ ብመለስ ነይሩ ተትኸውን ይብል ስለዚ ሓደራ በሰላም ጀምሮ ዘለዎ ህዝቢ ሰላም ገብር ክቅፅል ከም ዘለዎ ክንመክር ኣለና ምስዋ ካሕዚ ሓደ ትግራዋይ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ዘረባ ዝረብ ነይሩ ካብ ኣውስትራልያዊ ኣይሆብ ብሓን ስዕን ንኩሉ ስሕሪ ሰላም ስጀምረት ዛረብ ስምሩ ኣይፈልጥን